Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен күн туралы бес түрлі айталымды біліп алыңдар. Күн өзінің орналасқан шоғырындағы ең алып жұлдыз. Тек біз оған күн дейтін атау беру тұрып, жаратылыстану негізінде оқып таныстық. Дегенмен ол жайында айтылатын түрлі жайттар бар. Тіпті арасында аңызға айналып кеткендері де бар. Сонымен сізбен біз нақты білмейтін шындық пен өтіріктің арасын ажыратып алсақ. Күнде су жоқ, бұл өтірік. Бәлкім қызық естілуде мүмкін. Бірақ күн бетінде су болады. Тіпті күн бетіндегі судың құрамы біз ойлағаннан да көп. Тек қана ыстық сәуле тарататын күнде су қайдан болуы мүмкін? Ол қайдан келеді деген сұрақтың бізді мазалауы заңдылық. Иә, су шынымен бар. Ол күннің ыстығына төзімді молекулалар. Ал бұл молекулалар әр тамшыдан су бөлген кезде күннің салмағына сай белгілі мөлшерде су пайда болып отырады. Орта ғасырда адамдар күн бетіндегі қара нүктелерді өзендер мен көлдер деп топшалаған. Бір қызығы, бұл шындыққа да жанасуы мүмкін. Күн әрдайым бір орында тұрады. Бұл өтірік. Күннің алып жұлдыз екенін ұмытпауымыз керек. Күн галактикада қозғалыста болатын алып жұлдыз. Ол сағатына 217 километр жылдамдықпен қозғалады. Жылдамдығы аса жоғары болғанымен күннің салмағы мен алыптығына байланысты. Ол бұл қозғалыспен галактиканы 250 миллион жылда айналып бітеді. Бұл жыл космостық жыл есебінде екенін де айта кету керек. Күн жазға қарағанда қыс мезгілінде жерге жақын болады. Бұл өтірік. Себебі күн мен жер арасындағы қашықтық жыл сайын өзгеріске ұшырап отырады. Түсіндіре кету керек, күн жерде емес, жер күнді айнала қозғалады. Жер мен күннің ара қашықтығы 150 миллион километр екенін ескерсек, бұл тіптен қисынсыз. Дегенмен күннің жалпы алып бейнесін 3-4 қаңтар айларында бақылауға болады. Бұл күн қыста жерге жақын болады деген сөз емес, өйткені күннің қыс бойына жерге жақындығы адамзат үшін өте қауіпті. Күн отты лауалардан тұрады. Бұл да өтірік. Себебі күн ешқандай отты лауа емес, белгілі космостық элементтерден құралған. Сөз басында тіпті күн құрамында судың болатынын, оның тек алып жұлдыз екенін ескертіп өттік. Осы тұрғыдан келгенде күн өзіне түрлі элементтерді жинақтаған. Молекулалардан тұратын алып жұлдыздар шоғырының ең үлкені деуге болады. Болашақта күн үлкейіп, адамзатқа үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Бұл шындық. Иә, күннің алыптығы оның ұлғаюына әсер етеді. Әрі бұл күнде күннің үлкейіп жатқаны да өтірік емес. Ол алып жұлдыз болғаннан кейін онда жаратылыс жасау қаупі де бар. Ал бұл жағдай тек жер шары үшін емес, жалпы күн жүйесіндегі барлық тіршілік үшін қатер төндіретін жайт. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Қалима Боқанқызы апайларын жазған «Әлемдегі ең аялы алақан» атты әңгімені тыңдайсыңдар. Қыстың басы қараша ғой. Кеш мұнартып, күн дүйясына батып бара жатыр.
Әлгі боташым әлі келмеді ғой.
қарашығымның бетін мына қарашаның аязы қарып кетті мекен деші. Сыртқа шығып қарашы, қарасы көріне мекен, деді. Бет аузын айғыздап тігілген әжім маңдайы мен екі өзінің құйрығынан түйісіп, екі жағы суалып, кәріліктің белгісі де айшықтана түскен жетпісті желкелеген әжей кіші келініне бұйыра сөз қатты. Қам жемен шапа, бота қазырақ келеді. Қазір заман жақсы ғой. Мына қарғадым жердегі мектептен үйге дейін қаншаралық қой дейсің. Қашанда осылай айтып отыратыныңыз не? Оны сүг алмайды. Кейгені мамық шапан, қырметік, құндыз бөр қой. Деп кенже келін кей сөздерді түйрей сөйлеп, бетті шым еткізетін сараяздың белгісіні шалып қалғандай болды. Кәрілік меңдетіп, 70 жылдың тарихы жүзінен мен мұндалаған әжімдерімен әйгілеп, талай-талай бар мен жоқтың, жақсылық пен кер қайырлықтың бәрінде басынан өткеріп, көне де төзі де білетін ана бұл сөздерді елең құрлы көрмеді. Тағыда келінін немересінің алдынан шығуға бұйырды. Кенже келіні есікке қарай беттеп, есікке дәл таяғанда, апасының кеңсірік ашып, сағынып отырған ботақаны да жетіп үлгіріп, есік ташты. Есіктен кіре, «Апа, мен келдім!» деді де, тәп-тәтті бала тілімен, мұмықан ботасы үйнесіне жамыраған қозы лақтаяқ, апасының қойынна қарай жүгірді. Қарашаның кеш аязы қатты еді. Апасының қарғадым жер болса да тоңып қалар мекен деп, алаңдауының да жөні барды. Ботасының екі бетін аяз қарып, қызарып та үлгірген екен. Апасы ып-ыстық алақанымен немересінің бетін жылтты. Бастауыш мектептің үшінші класының алғашқы маусымын енді бастаған бота кенеттен, «Апа, мұғалымызге ең аяулы адам туралы мақала жазыңдар» деп тапсырма берген еді. «Апа, мен сізді жазайын. Сіздің алақаныңыз ең аялы алақан қой», деді жып-жыл алақанының қадырын сезінген кіп-кішкентай ботасы. «Айналайын, қарғам, ақылыңнан айналайын, менің ботам жарамды адам болады. Осыны ойлаған ойыңнан айналайын», деді төбесі көкке жетіп, сәбиінің балдай сөзін естіп, шырын ойын білген апасы жасарып кеткендей болды. Қазанаяқ жақта кешкастың қамымен әбігер болып жүрген ботаның анасы іштей, «Тамақтан кейін ботаға тапсырма орында тайын. Ең аяулы адам жөніндегі мақаланы жазардан бұрын, дүниедегі ең аяулыда ең ұлы есімнің ана екендігін айтайын. Ананың да, баланың да, дананың да анасы құдіретті ана екенін айтып, аяулы ана туралы жаздырайын», деді ой түйіп. Үйдегі үш жанның өз ойлары өз алдында. Өз ойларымен әбігер болып жатқанда, сүт пісірім уақыт болмай жатып, ботаның әкесі де қызметтен түсіп үлгірді. «Әке, келдіңіз бе? Мен бүгін мұғалым тапсырған ең аяулы адам жөніндегі мақала жазбақшымын. Жазсам, апамды жазамын, епа», деді бота. «Өз ойыңмен ойлағаныңды жаза ғой. Тамақтанып алғаннан кейін тапсырмаңды қолың ал», деді апасы мейіріммен. Апасының сөз үзілмей жатып, күнделік әдеті бойынша қарттар мәдени қимыл орталығынан қарттармен бірлікте көңілашу ойындарын ойнап, үйіне оралған ботаның атасы есік алдына қақырынып түкірініп есіктен кіре, «Айналайын, қарашығым, боташым келіп алыпты ғой», деді сүйкімді ботаның даусын естіген атасы. Бота атасының алдынан шығып, атасын құшақтап, қолындағы таяғын алып, босағаға қарай қойды. Немересінің маңдайын ескеп, мауқын баса, бүкірейген беті төрге қарай беттеген қария, сақал мұртының қарауын сүрте, бүкір белін жазбастан төрге сүретілеп отырды. «Ай, қораланып тұр екен, күн бұдан да суықтар мекен. Қарашаның аязы құлақ қолымызды шымырлатып жіберді ғой. Боташым, сен тоңдың ба?» деді ботақанына қарап.
«Ата, тоңдым, апамның ып-ыстық алақаны жылтып жіберді. Ата, айтпақшы, бүгін мұғалым бізге ең аяулы адам жөніндегі мақала жазуды тапсырды. Мен апамды жазамын», деді масаттана.
«Сөйті ғой, құлыным», деді атасы, немересінің кіп-кішкентай қолын ұстап, ескелеп, бауырына басты.
Бота атасына бажайлай қарап, «Ата, мақалама мен сізді жазамын ғой деймін». Үйткен әлгін апамның алақаны ең аял алақан сияқты сезілген еді. Енді сіздің алақаныңыз апамның алақаны сияқты ең аял алақан сезілді, деді.
«Өзің біл, қалай жазғын келсе, солай жаза ғой құлыным», деді.
Мұны естіген Ботаның әкесі іштей, тамақтанып болғаннан кейін Ботаға тапсырма орындатайын. Сол кезде әке асқар тау, әке ең қормал қорған, әке ең аяулыда қастерлесім, осыларды да ескертіп қояйын, деді өз ойын үйдегілерге ашып жарып айтпай, кейінге қалдырып қоя тұрды.
Кешкі тамақты іше тұрып, дастарқан басының басты тақырыбы Ботаның тапсырмасы болды. Атасы мен апасы қайта-қайта тамақ ішіп болған соң әңгімелесейік. Тамақ ішкен кезде әңгіме айту жақсы әдет емес. Біріншіден тамақ шала шарпы шайналады. Әрі асығыс ішесіңдер де асқазандарыңа тамақ жақсы сіңбейтін болып қалады. Екіншіден оңай қақалып шашалып қаласыңдар. Үшіншіден әңгіменің қызығында уақыт ұзарып, уақыт сарып болумен бірге тамақ суып қалады. Суық тамақтың денсаулыққа зиянынан басқа пайдасы жоқ. Төртіншіден күн қысқа. Ботаның тапсырмасына жай болып кетеді, деді. Атасы бастап, апасы қостап.
Осы ата мен апам біздің мұғалім сияқты, әке-шеше солай шығар. Біздің мұғалімдерде ата мен апам сияқты денсаулық сабағын осылай өтеді, деді. Кішкентай қолымен аузын баса күле сөйлеп.
Бір үйлі жан дастарқан басын думандата отырып, кешкі дастарқанын жейді. Ботаның анасы Ботаның қолымен аузын сүрте отырып, «Енді көп аялдамай тапсырмаң отыр. Білмеген жеріңді әкеңнен сұра. Мен ыдыс-аяқты жинастырамын», деді тұла бойы тұңғышы Боташының екі қолтығынан көтере, маңдайынан сүйіп, төрден түсірді. Анасының аялы қолы Ботаға күндегіден де жұмсақ сезілді. Ол сәл ойлана,
«Атапа, мен осы мақалама шешемді жазсам қайтеді?» деді кібіртіктей.
Атасы мен апасы жарыса, «Өзің біл, Бота қаным», деді. Әкесі Ботаның тапсырмасын орындатуға қарай бет алды. Сөмкасын даярлап, тапсырма орындауға қарай екеуі де ыңғайланды. Тапсырма орындау басталды. Кейбір ханзу шәріпті формасына тым келтіріп жазалмаған Ботаның қалам ұстаған қолының сыртынан әкесі де ұстап, сол әріпті қайта-қайта жазып, машықтандырды.
Бота әкесін бүгін көргендей болып, әкесіне қарап, «Әке, мен мақалама сізді жазсам қайтеді, бола ма?» деді.
«Өзің біле ғой, балапаным», деді әкесі. Әр қайсы пәннің бүгінгі тапсырмасын тәмамдап болған Бота әрі-сәрі болып, атасы мен апасына келіп,
«Атапа, мен сірә кімді мақалама бас кейіпкер етіп жазамын, білмей қалдым. Мен үшін бәрлеріңге ең аяулы адамсыңдар», деді екіұдай болған ойын жасырмастан.
Атасы мен апасы кішкентай немересінің бір мақала үшін көптеген ойларға ой жүгірткеніне іштей разы болып, «Келешегінен үміт бар, елі мен жері, отбасы мен туыс туғандары мақтан етері, жарам тұрпақ болсын» деген үлкен тілекпен екі қария қарашықтарының түйін жасауына жол көрсетті.
«Айналайын, балапаным, осыларды ойлаған миыңнан айналайын. Ең аяулы адам көп мағананы береді. Дүниедегі ең аяулы адамдар көп. Әр қандай адамның әкесі мен шешесі дүниедегі ең ардақты атаулар. Атасы мен апасы да солай, ең жағымды атаулар. Ал бұрынғы мен қазіргіні салыстырар болсақ, жер мен көктей парық бар. Өзің күнде телевизордан көріп біліп жүрсің. Біздің осындай сәулетті де жарық, жып-жылы баспана, көңілді де рахатты, алаңсыз тұрмыс кешіруіміз ұлы отанымыздың арқасы. Елді жерді азат етіп, азаттық таңын сыйлап, даңғылда сара жолға бастаған Жұңғы коммунистік партиясы ең ұлы. Басымызға бақ сыйлап, бақытқа кенелткен отанымыз ең аяулы. Елімен жер үшін өз өмірлерін қиып, отан үшін қалтқысыз бодау берген төңкерісті құрбандар ең сүйікті. басқаларға әрқашан жәрдем беруді өздерінің бұлтармас борышы санайтын қайырымды жандарды ең ардақты, біліммен тәрбие берген ана мектеппен аяулы ұстаздарды ең қымбатты, ел мен жер үшін еңбек еткен адамдарды ең үлгілі адамдар дейміз. Осы сияқты мысалдар толып жатыр, балапаным, деді.
Бота апасы мен атасының ақылын естіп, ойына ой түйді де, білдім, атапа, мен әлемдегі ең аялы алақанымен барлық адамдарға бақ пен байлық орнатқан, менің отанымның алақаны әлемдегі ең аялы алақан деген мақала жазайын, деді де, қуана-қуана мақала жазуға айналды.
Ботаның әкесі мен шешесі өздерінің тым тереңнен ой жүгіртпегендеріне іштей қынжылды. Үлкен кісілердің осындай тәрбиесі ең қажетті. Көнені ұмытпауымыз керек. Осындай баяша тұрмыс сыйлаған партия мен үкіметке әр қашан мыңда-мың алғыс жаудыруымыз керек. Осындай тамаша тұрмыс сыйлаған елімізге рахмет. Біз алғашқы мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауымыз керек. Біз Ши Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз топтасып, жүнгіша социализм идеясын мұқият үйреніп және дәйектелендіріп, өріс аша алға басып, құлшына жұмыс істеп, осы замандандыру жұмысын жүзеге асыру, отанның тұтастығын орындау, дүниенің бейбітшілігін қорғау мен ортақ дамуды жебеу сынды үшілген тарихи міндетті жүзеге асыру, дөңгелек дәулетті қоғамда жалпы бетті құрудың шешуші жеңісіне, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізіп, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асырып, қажымай талмай күрес жүргізіп, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын жалғасты жүзеге асыру үшін тынбай күрес жасауға бір кісілік үлесімізді қосуымыз керек. Адамның жақсы болуы тәрбиеден дегендей, баламызды қаршадайынан отанды, еңбекті, ғылымды, халықты сүйетін, ақылақты, мүрәлді, тәртіпті, жарам тұрпақ етіп тәрбиелеуге күш салуымыз керек деп берік сенім орнатты.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кете алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерін. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады.
Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Қазекей, жеңі жоқ жағасы кеңірек ойылған, белден төменірек түсіп тұратын, мақпалдан тігілген әйелдер киімі. Кәкимі, әйелдер киетін биік өкшелетік. Кәмек, пысып жетілмеген шикі қауын. Канипас, жібек матаның бір түрі. Каң, моржасы үйдің еденінің астынан өтетін ошақ. Кәтеп, жүгартқанда нардың арқасына батпас үшін ұзыннан салынған ағаш. Кауап, істікке түйіріп, оттың қызуына қақта пісірілген ет. Кәупек, қауқиған қуыс кеуде деген мағынаны білдіретін сөз. Кебен, 5-6 тонна болатындай үйілген шөп, мая.
кебеп. Бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші уайым, қайғы, қасірет, азап, күйініш. Екінші жіңішке темір істіке шәншіп, шоқтың үстіне қақтап пісіретін ет. Кауап, кабап, кебеп.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер ата-ананың бағдарынан баланың болашағын көруге болады атты кеңесті тыңдайсыздар. Көрген өнегесі мен алған тәрбиесінің арқасында адам табысқа жете алады. Баланың жетістікке жетіп, мақсатқа қол жеткізуі ата-ананың берген бағыт-бағдарына байланысты. Жалпы табыс деген не? Бақыт, денсаулық, өз еңбегімен жетістікке жету. Осы сөздермен баланы қанағаттандыра білген ата-ана баласының еңбегін жетістігін көре алады. Ата-ана тағы қандай бағыт бере алады? Бірінші, спортпен шұғылдану. Спорт табысты адамға таптырмас сергу. Бала мұнда жауапкершілік, топ болып жарысу, топтың намысын қорғау секілді құндылықтарды бойына сіңіре алады. Топ болып жарысып жүріп, бала жеңіс пен жеңілістің не екенін біледі. Спортқа деген ниеті бар бала қабілетті болады. Жеңіске жетсе дандайсып кетпеу, жеңіліске ұшыраса үнжырғасын түсіріп, тауы шағылмау сынды қасиеттерді қалыптастырады. Екінші, бастаған істі соңына дейін жеткізу. Сурет салып бастадың ба, аяқта. Кітап оқыдың ба, соңына дейін оқы. Суда жүзуді үйрендің бе, барлық ережені біл. Тіпті алдыңа берілген асты тауысып же. 12 жасқа дейінгі баланың зейіні бір қалыпта тұра бермейді. Тез еліктегіш әрі қызығушылығын тез ауыстыра алады. Сонда да баланың назары бір іске ауса, соны соңында дейін бітіргенін қадағалаңыз. Үшінші жасап көру. Бала жетістікке жеткісі келсе, қадам басудан қорықпауы керек. Бұл жерде баланың алға қадам басу баспауы ата-анаға байланысты. Мұның дұрыс емес, бауыңды өзім байлайын, қолыңнан келмейді. Бұлай жасауға бола ма деген тәрізді сөздер баланың тауын шағады. Ата-ана көбіне баланың ниеті мен тәуекеліне мән бермейді. Бала ата-ананы қайталайды. Ой, бәрібір түк шықпайды деп, аяқ киімінің бауын анасының байлағанын күтіп тұрады. Демек ол сіздің айнаңыз. Жасап көрсін, қателескенін білсе, өз ақ тоғарады. Төртінші, кітапты сүйу. Табысқа жеткен адамдар кітап оқығанды жақсы көреді. Кітапты бағалай білген бала түбінде ақылды, зерек әрі қабілетті болып шығады. Ол айналасындағы адамдармен тез тіл табыса алатын болады. Ортасын таңғалдырады. Жаңа ақпараттармен білгенімен бөлісіп отырады. Себебі ол кішкентайынан кітап оқып өсті. Сонымен қатар кітап оқитын адамның сөз саптауы ерекше болары сөзсіз. Жазу қабілеті де мінсіз болады. Себебі көзбен көріп тез жаттай алады. Баланың кітапқа деген сүйіспеншілігін қалай оятуға болады? Бұл ата-ананың міндеті. Кішкентайынан қызықты кітаптарды ұсыныңыз. Ол бас алмай оқитын кітапты сыйға тартыңыз. Тек мектеп бағдарламасынан тыс кітап болуына мән беріңіз. Түрлі түсті суреттермен беттелген энциклопедиялар, ғажайып ертегілерді, аңыз әңгімелерді беріңіз. Бесінші, сыннан қорықпау. Баланы себепсізден себепсіз немесе белгілі бір себеппен мақтау баланың өзіне деген бағасын түсіріп жібереді. Табысқа жеткен адам сыни пікірлерден қорықпайды. Қандай іс жасалса да оның бір сыни пікір болатынын жетістікке жеткен адам алдын ала біліп отырады. Сонымен қатар жағымсыз пікірлердің оған күш беретінін, қатесін түзеуге, идеалға айналуға көмектесетінін біліп жүреді. Қалай біледі? Себебі ата-анасы кішкентайынан санасына сіңіріп тастаған. Егер бала суретті жақсы салса, мақтаңыз. Ал егер сіз ойлағандай болмаса, тағы бір рет салып көрші. Мүмкін басқаша шығатын болар. мына жерін былай салайық деп өз ойыңызды да білдіріңіз. 6. Ережемен жүруді үйрену. Ережемен жүру заңдылық, қарапайым ойындарды ережесімен ойнау, сызықтан аттамау деген секілді қағидалар баланың адамгершілігін шыңдайды. Заңдылықпен жүруді кішкентайынан біліп өскен бала болашақта жемқорлық, біреудің ала жібін аттау деген тәрізді жаман пиғылдардан аулақ болады. Сонымен қорытындыласақ, баланың тәрбиелі әрі табысты болып өсуі ата-анаға байланысты. Болашақтың кемелденуі, өркендеуі ата-ананың балаға берген асыл тәрбиесімен тығыз байланысты болмақ.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер, төңкірісті құрбан жаудың үйдің өмір дерегінен хабарлы боласыңдар. Жаудың үй, жаңа маты үшіншін, 1898 жылы Жәндіңнің Хызы деген жерінде дүниеге келген. 1914 жылы Фыңюйшаңның әскери бөліміне кіріп, 1926 жылы солтүстікке жорық соғысына қатынасқан. 18-ші қыркүйек оқиғасынан кейін Жаудың үй Жапонға қарсы тұруды қуаттайды. 1933 жылы ол 29-шы жүн 37-ші 109-шы үйдің бастығы болып тағайындалады. Осы жылы 29-шы жүннің ұлы қорғандағы Жапонға қарсы шайқасында ол бұйрық бойынша көмекке орналастырылған әскери бөлімді бастап, Шифэнку мен Панджакудағы Қиянгескі соғысқа қатынасып, жеңіске қол жеткізіп, жауға сілейте соққы беріп, олардың елеуреген аптығын басып, Жапонға қарсы тұратын армия мен халықтың жігерін тасқындатады. 1935 жылы 8-ші айда 29-шы жүн Бейпин районында қорғаныста тұруға жіберіледі. 1937 жылы 7-ші айдың соңында Жапон армиясы аэроплан мен танкінің қорғауында жеке-жеке Бейпин, Тяньцзин және оның маңындағы стратегиялық маңызды жерлерге көлемді шабуыл жасайды. Ұлттық төңкерістік армия құрлық армиясы 29-шы жүні 132-ші шысының бастықтығына тағайындалған ол әскери бөлімді бастап, Бейжин қаласының сыртындағы Нәньюэнді қорғайды. 132-ші шысының сардарлары мен сарбаздары жаудың үйдің басшылығында күші мығым жаудан қорықпай ерлікпен қарсылық көрсетеді. Жаудың зеңбірекпен атқылауы мен аэроплан мен сұрапыл шабуылдауында жаудың үйі әскери бөлімді бастап, бекіністі жанқиярлықпен қорғап, ерлікпен қарсылық көрсетеді. 7-ші айдың 28-ші күні бұйрық бойынша Бейпинге шегінген жолда Жапон армиясының торуылдай соққылауына тап болады. Жаудың үйі әскери бөлімге қолбасшылық етіп, Жапон армиясымен қиянгескі шайқасып, кеудесіне оқ тиіп құрбан болады. Сол кезде ол 39 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол жаудың үйі сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі